Corinthians ben ekapitulo kumyambo Pablo babo borgo ba apostol ngwa nge mina nzoma ebo yuma kutu v mina nzoma nganema amuna mene mbepeyan akalden ya bien nzama amuna mave mina tsinga luk ebe nombo nfaler mina ebe kristo anvala ne endunwan ene kayen v makorona eta buan valenzen na anonyo jama kengamen inga dugeza atem nga denan dialer fe eben lembo ya mfuban ebe kristo amuna bebela ngemwerenzen anzu ekare efwen yesus mfe inyi binji karfwen nge kina mina nyon nsisi mfe aselan genyi mininga nyon nge kina mina yebe emba fwen aselan genyi mininga nyon mi mina tuwa donzom amuna ebe jamenzin manyongona mesos omomorenzin nfa burbe ba apostol bete v nge mene bo njima na ankobo Mesodo angeman, favena ebe mamese, biler ya mina asese. Gema bonsem, na me silma mien osi enfaye na, mine minitobo mbelano yop, da etona makar mina, embo mbafwen zama anzeze. Menga jip bikwanbo bwin bife, me nyon ntang ebe bo, enfabwe sen zama ebe mina. Ede etam da, Membe, biyabe mina, me yife biyem, me enti bo morenzin mbaga. Amuna niyana bobe jang, benga so Macedonia, ba jalma ya ebye mengagi, edena ma balama mien ebe jame se, ma yefe balama mien namata amina bo mbaga. Anvala ne ebe bela kristo anebe ma, ebe ingungu damte, ba yeme kamado, Ebe me bon me sima ya kaya. Amuje. Yene na ma adjeng mina. Nzame nya yem do. Ve jama bo. Ma eti na ma bodo. Na me jiba fo. Edi e borba komo. Na belerbe bien ane ntembo ya biya. Ebe di borbe te. Ba vaga. Amuno borbe te. Bene ba apostol mo duk. Mine nebo bobi seny. Ba vangan, ba bien ane eba apostol kristo. De se kinzigan, amuna satan nya vangane femien ananghel yeye. Ya amu jam te, de se ski e yangane jam, nge bovwal bi seny beny, ba vangane fe, ba bien anvalane bovwal bi seny beye anzo so. Aso gono deba, da yebo anvalane mi bwane mi ba, mi ne. Mi ju pablo. Maberajona morenzin ata monyon anemono kukurmot z ngemina bodo nyongana ma ata anvala no kukurmot nsayena mama vaf oyuma bim ebe jama kom ma kobdo anvala ne edinti save anvala no kukurmot yamabunmete na mama vagamo daetona abuimot Inga vaga ya, anvala ne borbe yi sinye, mama ye fe vaga. Amuna, mini tomi fe fak, mi e minan zome e borbe ne mo kurma bot. Akal na, nge mwere zin, a te mina mi kom, nge mwere zin, a vil mina biem, nge mwere zin, a duana mina, nge mwere zin, a bele meno oyok, nge mwere zin, a bim ki mina asu, mi e minan zome do. Matodo nfa osan anvala ne ngibi bo mi tetak z ebe jamenzin afeye morenzin ane bwengu makobdo ane kukurmot mama bofe embu yebe ne gbanbe be breo yafema yebe ne gbanbe bi israelita yafema yebe ne envonga beram yafama. Yebene bevoal bisin Christo. Makoba anvala ne nge mama timle yakun. Mama dang. Ebe bisin. Debira ma fuiga. Ebe ntobana mbok. Abwimbi yong. Ebe bigira. Bisatang. Ebe bangon ya awu. Abwimbi yong. Ebe wokudio. Mwenyon ami long mwome le. Yemi long ebu. Tanga biyon bitan. Bejira ma yemi kas. Tanga biyon bile. Beluma mwome kwa. E yon evo. Biyo okbane ya ma. Tanga biyon bile. Mwelora ngula mos. Mamete. Mene emame ye atan. Vensa ambo. Nkelen nemo yo. Akalbi kwan bo bwin bis. Owa jen febe ma. Karamos. Nzene ntetak. Kane mama tobofe ntetak. Nzeba bona akoba. Kane mabira ye. Nge ma yene vare. Ma ye vare ebe ntetak mene. Enzama. Ye se anti Yesus. Enyi anolu mbembe. Ayemna ma abomine. Adamasko. Engo vina ane edye ke zaretas asi. Anga mwome ekiswane bedamasko na binyima. Ve babenga silma awuna. Ye anfimungo ankwenyete. Ne enye mga tuk emwome nyete.